Bakit tinawag na anak ng Diyos si Jesus? Ang sagot ng Biblia. Sa Biblia, madalas tawaging anak ng Diyos si Jesus. Juan 1:49. Ang pananalitang anak ng Diyos ay nagpapakitang ang Diyos ang may likha o pinagmulan ng lahat ng buhay, pati na ng buhay ni Jesus. Hindi itinuturo ng Biblia na literal na nagkaanak ang Diyos gaya ng sa pag-anak ng tao. Tinatawag ding mga anak ng tunay na Diyos ang mga anghel. Job 1:6. At sinasabi ng Biblia na ang unang tao, si Adan, ay anak ng Diyos. Lucas 3:38. Pero dahil si Jesus ang kauna-unahang nilikha ng Diyos at siya lang ang tuwirang nilalang niya, sinasabi ng Biblia na si Jesus ang pangunahing anak ng Diyos. Nabuhay na ba si Jesus sa langit bago siya ipanganak sa lupa? Oo, si Jesus ay isang espiritong nilalang sa langit bago siya ipanganak sa lupa bilang tao. Sinabi mismo ni Jesus, "Bumaba ako mula sa langit." Juan 6:38. Si Jesus ang unang nilikha ng Diyos bago ang iba pang bagay. Ganito ang sabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Colossians 1:15. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Apokalipsis 3:14. Si Jesus ang tumupad sa hula tungkol sa isa na ang pinanggalingan ay mula noong unang panahon, mula noong napakatagal ng panahon. Mikas 5:2. Ano ang ginagawa ni Jesus bago siya isugo sa lupa? Mataas ang katayuan niya sa langit. Tinukoy ni Jesus ang katayuan ito nang manalangin siya. Ama, luwalhatiin mo ako nang kaluwalhatiang taglay ko noong kasama kita bago pa umira lang sanlibutan. Juan 17:5. Tinulungan niya ang kanyang ama sa paglikha ng lahat ng ibang bagay. Si Jesus ay kasama ng Diyos bilang isang dalubhasang manggagawa. Kawikaan 8:30. Sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng iba pang bagay sa langit at sa lupa. Colossians 1:16. Ginamit ng Diyos si Jesus para lalangin ang lahat ng iba pang nilalang. Kasama rito ang lahat ng espiritong nilalang, pati na ang universo. May hahalintulad natin ang pagtutulungan ng Diyos at ni Jesus sa isang arkitekto na gumagawang kasama ng isang kontratista. Ang arkitekto ang lumilikha ng disenyo at itinatayo naman ito ng kontratista. Naglingkod siya bilang ang salita. Kapag tinutukoy ang buhay ni Jesus bago naging tao, tinatawag siya ng Biblia na ang salita. Juan 1:1. Maliwanag na ginamit ng Diyos ang kanyang anak para magtawid ng mga impormasyon at tagubilin sa ibang espiritong nilalang. Lumilitaw na si Jesus ay nagsilbing tagapagsalita ng Diyos sa mga tao. Malamang na si Jesus, bilang salita, ang ginamit ng Diyos sa pagbibigay ng tagubilin kina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Malamang na si Jesus ang anghel na pumatnubay sa mga sarilita noon sa ilang at ang anghel na ang tinig ay dapat nilang sundin. Ayon sa talababa, maliban sa salita, nagsalita rin ang Diyos sa pamamagitan ng iba pang anghel. Halimbawa, bukod sa kanyang panganay na anak, ginamit niya ang ibang anghel para ibigay ang kautusan sa mga Israelita noon.